Il radio dall'università gli presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Mill-ġdid jiena Sergio Gregg insemmilkom u nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela episodi. Personaġġ li żgur kellu ħajtu mimlija kif ngħidu bil-Malti daqs bajda kien Monsignor Charles Vella u llum fil-fatt l-intervista tagħna ser tkun ma' Monsignor Dun Charles Vella li nistgħu ngħidu li kien protagonista interessanti ta' dawn l-aħħar 50 sena u żgur li għandu ħafna episodji xi rakkonta. Fil-fatt Monsignor Vella għal numru ta' snin kien nistgħu ngħidu il-right hand man tal-Arċisqof Mikil Gonzi, ħafna jgħidu li wkoll kien bniedem li ħalla influenza kbira fuq Monsignor Gonzi, u nistgħu ngħidu wkoll li Dun Charles Vella huwa magħruf l-iktar forsi għal twaqqif tal-movement ta' Kana, wieħed mill-movimenti li anki Monsignor Gonzi kien iddeskrivih bħala movement providenzjali u movement li fil-fatt għadu sejjer sal-lum. Dun Charles Vella mbagħad huwa wkoll marbu ma' l-isptar ta' Milan, ma' l-isptar ta' San Raffaele, imma f'din l-intervista li aħna minna ma' Father Charles serin nikkonċentraw l-aktar ħanidu hekk fuq il-perjodu ta' 1960-1970, forsi dawk l-10 snin u anka ftit mis-snin 70, meta l-ħajja f'Malta kienet forsi iktar differenti sa' ċertu punt, meta forsi l-pajjiż kellu mentalità iktar magħluqa, qudiem fil-fatt nisimgħu anke l-Monsinjur Vella jitkellem dwar il-problemi li sab Kana, però kien anka żmien interessanti ħafna, speċjalment mill-lat religjuż. Dun Charles Vella ġabar l-esperjenzi tiegħu fi ktieb Sinjali Maltin ta' żminna, ktieb volumus mhux ħażin, fejn huwa jitkellem fil-fatt dwar il-ħafna episodji tiegħu. U allura l-ewwel mistoqsija li jiena saqsejtu f'din l-intervista kienet proprjament għaliex ħass il-bżonn li jiġbor ħajtu f'autobiografija.
Ħassejt li kien kważi dmir tiegħi li ċerti affarijiet niktibhom biex ngħaddihom lill-ġenerazzjonijiet futuri u anke lill-ġenerazzjonijiet tal-lum. Għax nara li hawn vojt kbir dwar l-aħħar 50 sena, nieħdu eżempju ħafna m'għandhomx idea ta' verament min kien l-Arċisqof Gonzi. Anki l-kwestjoni bejn il-Partit Laburista u l-Knisja li hija ferita li għadha miftuħa sal-lum li nħoss li b'xi mod din is-sena tal-ġublu għandu jkun hemm xi ġest ieħor barra dak li sar. Għaliex dawn il-kwestjoni mhumiex ċari. Issa jiena pubblikajt autobiografija minnu ċari tiegħi. Ħadd ieħor għandu esperjenzi oħra. U nittama li dan il-ktieb iħajjar lill-oħrajn biex jesponu fil-verità u l-karità kif jiena fittixt dik li l-esperjenza tagħhom. Il-ktieb mhuwiex kontroversjali. U maġrajiet li setaw kienu kontroversjali, jina jiddispjaċini jekk il-ktieb jagħtuh xejra ta' kontroversja jew jippruvaw jippolitizzawha. Jiena ktibt il-fatti tajt ġudizzju ma bżajtx nagħtihom, nista' jkun jiena żbaljajt, imma jien qed nara dejjem mill-fehma tiegħi kif hexta. Għaliex il-ħajja tiegħi kienet fit li xejn maġuna maġrajiet tal-integration, independenza, il-konflitt bejn il-Knisja u l-Partit Laburista, il-kwestjonijiet tal-Kurja, tal-Flus, tal-Arċisqof Ġerada u l-Isqof Gonzi. Mbagħad il-parti tal-ħajja tiegħi dawn l-aħħar 24 sena barra minn Malta li forsi hija iktar interessanti għalija mid-dial arreja Maltin.
Mons, figura importanti ta' s-seklu 20 fil-fat nistaw niddeskrivuhu kol bħala ġgant ta' s-seklu 20 kien l-Arċisqof Mikiel Gonzi. Inti eċt nistaw nejdu mill-qrib ma' dan il-bniedem, bniedem sajjar, pelu bniedem li jinat li kellu vuċu ħoxna u bniedem li ħafna jatuħ l-attribwiti ta' lider u ta' lider kbir. Il-kummenti tijak dwar dan u dwar il-deċizjoni anki li Gonzi jati l-interdett.
Una maliċ li dan il-ktib jaddi bħala ktib storiku, għaliex mhuwiex ktib storiku. Però riċerka saret u kelli min jgħinni fir-riċerka it-tri għandi dokumenti għandi pubblikajt waħda biss tal-Arċisqof Gonzi dwar il-problema tad-djar, għax forsi it-tra li lanqas kitipu ġalu jiffirma u li għamlitli dbatija kbira meta ġi jgħid. Ma jistgħux jagħtuna iktar flus biex nibnu id-djar tal-Kurja għax l-interessi m'għandhomx tlieta u nofs fil-mija imma 5% forsi rajta. Jiena ngħidlek li l-Arċisqof Gonzi huwa figura li kbira ta' dan is-seklu u jiena kelli xorti li hu jagħtini l-fiduċja tiegħu. Jiena naqdiħ il-fiduċja tiegħu, naqdiħ kemm issa jkun, però kien bniedem li jisma'. U kemm il-darba jiena volja kienet kelli fl-20ijiet ta' snin jew it-30ijiet, kien lest biex ibiddel il-fehma tiegħu. Nieħu meta pereżempju tal-interdett. Jiena ma kontx favur dan attu fis-Sunday Times xi 4-5 snin ilu wkoll. Sejqa li mmur sejqa li l-Isqof Galja, l-Isqof Bonniċi u l-Isqof Mifsud u għajdilhom għaliex inti m'intix favur. U jien għattilhom għaliex b'dan interdett mhux se jolqod 30 individwu imma 30 familji bil-mara, bil-raġel, it-tfal, il-missirijiet, l-umijiet. U kont dejjem kontra il-ferda. Però naħseb li mill-ktieb l-Arċisqof Gonzi joħroġ b'imiġġ tajba ħafna, nuri fejn huwa forsi xi drabi sforz li mħabba dedika tiegħu li kellu għall-Knisja forsi anki għamel xi pass li ma kellux jagħmel, kien imdawwar minn ħafna nies u kulħadd imur itambarlu min ibeżgħu fuq ħaġa, min ibeżgħu fuq oħra, min ġarru jagħmel ħaġa, ġara. Weakness tiegħu kienet li faċli jiġi influenzat. U ħafna affarijiet saru għaliex ikun hemm min jinqeda din is-sitwazzjoni u jinfluwenzaha.
Sewwa forsi inti li għext dawk il-ġrajiet, kemm Gonzi kien jemmen lura fis-sittinijiet li l-Knisja għandha tipparteċipa u xejn din naħseb hija il-verb eżatt fil-ħajja politika tal-pajjiż.
Huwa kellu kif qal Oliver Friġġieri fil-preżentazzjoni tal-ktieb fil-ballroom tal-Hotel Fenicia, idea li l-Knisja f'Malti bħal Knisja Ortodossa Russja jew il-Greċja jew il-Bulgarija. Li għandha ċertu poter, għandha ċerti privileġġi. Dak kien jemmen fihom u kien jiddefendihom. U l-poplu kien jieħu gost meta huwa jiddefendi ċerti prinċipi ta' drittijiet, però mbagħad meta dawna bdew jolqtu il-ħajja politika, bdew jolqtu l-ħajja tal-individwu, il-poplu ma bidiex jieħu gost kollu kemmu u kien hemm il-firda il-qasma, qasma bejn il-familji, qasma anke fl-istess familji, għax jiena fil-counseling kelli ħafna każijiet fejn dak ma jridx il-dik tiżżewweġ għaliex bintu hija doppjana u ħafna affarijiet bħal dawn. Kif anki dari kienu jagħmlu bejn il-każini tal-Banet u l-partiti tal-Qaddisin. Dan huwa xi ħaġa li nitkellem fuqha imbagħti għaliex nara li ma nafeċċess ħafna. Bat, meta Gonzi ra li ġi l-konċilju, għaw fejn hu bniedem kbir. U kien lest biex ċerti affarijiet iwarabhom. anche les stes privilegi, anche les stes poter. A ciò che ne dorri, ficnisia, fein il colonialismo inglese, che ne tatia hafna drittir, bis a certo punto, tin eda bia o col. O che un brigadier generale dall'armata, è già naturale di quel hat che gli accetta fisbind inglesi, e man bat mamlisch sens ectar da pala esempio. O allora, o a stil da Douglas Fiat, da aber il concilio, fe che noi spiet col principiet, che fkelna il papa re, che non col diverse diocesi di qual, andiamo in Spagna, il Portugal, ed fem, anche se a certo punto, certi partiet dall'America, tisfe, un vatkin lest bis ua, jadatta ruas, vini giotta.
Forse bħin għannar u dan il-kapitlu. Għati t-despiċieħ mill-fat li għakin ta' l-interdet, jew kien ħanajtek jikkonferma dak il-ġest li kena?
Jena naħseb li kien jid-despiċieħ, kien jid-despiċieħ. Kien darba wela li kien dispieċut. U jena, per eżempju, għadda mill-punti kelli għawija ħafna bħala movimenta kana li għandi għalbin switchlist rani, che metta decida di certi nis, ma è giunto per l'Knisia e ma per la Sacrestia. Qui è nata una individua che non aveva più aveva chi non laboristi o mentofiani, nis eccellenti, qui è morto di prerora il causa da Hombel Awi. O che la mia etni, invece, è assolutamente mamma o che lì non ta' dawna l-individu.
Monse, x-sem kellek inti fil-eluq fil-fat tal-kwistjoni politiko-reġuża fil-paċi li saret fil-69 bejn Mintov u Gonzi li en ovvjament fija ħafna l-isqof ġirada.
Man kellix ebda sem dirett jina naf li mita ġim l-isqof ġirada Malta u qablu l-arċisqof kardinale li kien delegata apostoliku tal-Ingilterra li kien jafni għaxina kont studenti l-kulleġġ Ingliż Ruman, li tarbuni parir, u xaħat minnom tarabni u kol min jista jkun l-individu li jista jkun medjatur. U jina suġġerit il-Linus Piteri, għalix kon nafu, u naf li anki kellu intenzjoni tajba. Imma deċizjoni ma kienieċ fidejja. Meta tabret il-paċi San Ġwan, jinkont qed nagħmel il-kummentarju fuq ir-Rediffusion u fraħtu bkejt bil-fer li saret. Għalkemm ħassejt li setat saret mod ieħor. Għalkemm ħassejt li seta kien hemm konsultazzjoni iktar biex ikun hemm konsens iktar. Però ħadd gost u kull Malti li jħobb il-Knisja ma setax ma jgħux gost. Naturalment, kien hemm oħrajn li ma ħadux gost.
Qed issemmi Rediffusion u ovvjament wieħed anke mill-kapitli ta' sinjali Maltin ta' żmienna fil-fatt jitkellem dwar is-sem li inti kellek fix-xandin, se ngħidu inti kont wieħed mill-pjunieri tax-xandin.
Jiena kont ġejt maħtur fin-1962 Religious Broadcasting Organizer. Batuni l-Ingilterra l-BBC għal-desa xura mill-kors twil u ġejtu provajt namel reforma tal-programmi. U bdejt mill-qoddis famużi tal-festi għax kienu ċandrum kull nhar ta' ħadd il-paniġirku u l-paniġirku kienu ħafna drabi jkunu okkażjonijiet biex ikun hemm ċerti attakki anki fil-kamp politiku il-famuż paniġirku ta' San Pawl. Jina provajt namel reforma fejn nara mhux l-iskript kollu, il-punti, u dikka kienet għamlet ħafna inkwetu protesti minn ċerti kappellani, u bil-mod il-mod bdejt nitrejnja lajċi, kelli lajċi bħal Lorenz Spiteri, Mani Spiteri, Lorenz Mizzi, Pius Spiteri, ħafna oħrajn, u bdejna namlu il-programmi. Odonna, il programmi sar popolare, forse dicta, le kin sar popolare, kin dialogo, le kellu l'audience e tarbira, voilà le news. Naturalmente niftakar meta father e mini jesuita, tkellem fu Adamu u Eva, u qal li ma kinitx tuffiha, ta' belludja, ma kinitx tuffiha, ednup originali, ma disobedienza, kienet qisu biex ngħidu hekk eresija u tal-mużur qalu lill-membri biex ma jarawx iktar dialogu għax qed nagħmlu il-ħażel. U l-istess assessin meta minna il-programm Palsbej u l-programm fuq id-droga fejn intervistajt 30 senil u żgħażagħ drogati kulħadd trid jaf min huma imma jiena mbagħad bagħthom lejn Ingilterra. U ma sarux jafu minnuma. Ġivi dini għal-ħajja jena nrajt il-sinjali ta' zminijiet, i-provajt naqrom, i-provajt namel discernement, i-provajt jimwieġeb mod konkret billi namel l-inkarnazzjoni tal-Vangelu, tal-kelma tal-la fil-ħajja ta' kuljum.
Ovvjament l-għet jgħat jitkellem ma Father Charles Vella u ovvjament fiktib għal dan mu setax jon osbet jitkellem dwar il-Movement ta' Kanada nistaw niddeskrivu bħala il-tarbija tijak.
Movement ta' Kanada xi drabi għaddi sal-lum nisa sima kif ġi, kif twilet, kontant li minix assis meta ħallom biex namel il-Movement ta' Kanada. Kont seminarista meta mintlu il-konferenzi ta' Kanada. Biex ubdu jgħidu manda sejsi assis jew se jiżewweġ. Imma ġara li sħabi ta' dak iż-żmien qalu li inti montru ma tistudja seba' snin biex issir assis. Aħna se niżewġu u tfajli tagħna laqas jafu minn fejn jiġu t-tfal. Għaliex ma nagħmlu xi ħaġa, bdejna underground biex ngħidlek. U bil-mod il-mod l-affari kibret mod l-Amerika, nara x'qed isir, ġej lura. U f'Jannar tal-1900 u 56 l-Arċis of Gonzi nawgura l-movement. U għandi najt li l-Arċis of Gonzi nkoraġġini ħafna. Kien jgħid li meta jmurru it-sex skulu jew jgħidulu kontra, però nagħtih risposta u kien jaċċetta. Bħal tat-tuffieħa li għandi kien ngħidle, fehmtu jien fehmu Fader Arminian, ej viva, mela tajjeb. Qatt ma kien jaqbad u jgħidli ċaħt taħmin. Tantu għek li sena għara l-inaugurazzjoni fl-istess ballroom tal-Hotel Fenicia fejn kienu nsiru d-dances insomma discos tal-lum u għal dan huwa moviment providenzjali għal Malta. Mhux kulħadd kien aċċettah, il-Bilaħdula mort il-katedral tar-Rabat, kien hemm l-Arċibrit għattu ħanitlob fuq il-qabar ta' dan għal-Monsinjur. Għadrax dall-uniku kappellan f'Malta kollha li qatt ma ċċetta l-moviment u mika spiċċa minn Arċibrit, moviment daħal trionfalment fil-parroċċa l-għajnuna ta' Dun Lawrenz lu Monsinjur Kakija. Ġifieri jiena nifhem ta' li l-obri tal-la jridu żmien ta' prova, jridu min ikun hemm kontra biex jissafuh. Biex anki ma titlax għal-rasek li jinti, bravo, għonek u dimi għeddar għal-dun ġoċ preka jienat par il-binandu u dejjeb ispirani u inħobbu fil-tibrit li kunem il-ġbija tiju. Movimentu bat kibber bdejna l-counseling, meta bdejna l-counseling lajċi jgħatu pariri, tobba jgħatu pariri, nitkelmu fuq il-safe period. Nitkellmu fuq il-family planning, niftekar wieħed saċerdot, ma nagħmel l-Arċis of Canada qed jikre fuq is-safe period. Wara dan il-Papa jgħid li dan għandu jintuża f'każijiet ta' bżonn biss. U mbagħad jiena replikajt u ġiet. Kont żagħżugħ. Imma ġidani, però il-bambin, il-mulej jagħtik dak il-kuraġġ li meta temmen f'ħaġa, tkun kapaċi issib l-argumenti favur din il-missjoni. Bad, i-provajt inxerret il-kana, barra minn Malta u jekk l-Italja l-lum jgħajdu ma għandhom il-ċentri għal-counseling. ċerti korsijiet ta' tejja żwieġ ktieb il-kotba fuqhom daw l-affarijiet, illum dan huwa dovut anki lil din ix-xitla li kibret Malta u l-Providenza riedet mbagħad tkabbara f'partijiet oħra. Fil-ħajja dejjem ridt inkun trasparenti, ma nħobbx l-ambigwità, ma nħobbx il-currents u undercurrents u intreċċi. Il-personalità tiegħi li għandha training Ingliż kienet dejjem mibnija fuq tliet kwalitajiet. L-ewwel li tkun ċar, it-tieni li tkun leali fidil, u jiena dejjem fidil lejn il-Gliżja, anke meta forsi ma qbilx, nieħdu l-affari tal-umane vite tal-kontraċezzjoni, imma ċċettajt, pubblikajt proprju minn fuq il-mejda fejn qegħdin hawnhekk il-kitba ta' traduzzjoni bil-Malti. U t-tielet ħaġa li jkollok is-sens tal-ubbidjenza li inti tobdi. Diffiċli xi kultant, diffiċli imma tobdi.
Ovvjament ma tistax ma semmix lil Dun Charles Vella u San Raffaele. Kif bdiet din l-istorja?
Mort San Raffaele kont ġej Malta wara xahar snin. Intqajt ma' Don Verze u kont ġejt Malta u kelli missjoni speċifika barrakana. Għal ma' Don Verze u għalli jisma dan huwa tren miexi veloċi għal hija hawn post dejja biex immexxuh sparijiet l-Italja, l-Brażil u pajjiżi oħra. U wara li ħadd parim superjuri arriva u jiena mort fosthom il-Kardinal Carlo Maria Martini u bdejt naħdem l-Isptar San Raffaele. Lexxun wara li xi rimana ktieb titra lill-Dr. Edi Fenekadami, għadlu x'qed nagħmel, batlu xi ħaġa fuq l-isptar u għadlu kieku dal-isptar nippruvaw nagħmlu wieħed Malta xiġri. Ħadha bis-serjetà għaddija lill-Ministru Luis Galia, kien tas-saħħa, u lill-Professur Rizzo Tannawdi li kien Parlamentary Secretary, dawn għadu bis-serjetà ġew Milan u bdiet il-ħolma. U bdejna naraw kif Malta li qiegħda fiċ-ċentru tal-Mediterran għax illum ma nistgħux naħsbu iktar fuq livell biss lokali ta' din il-gżira ta' din il-ħolqa. Laqas nistgħu naħsbu biss fuq livell Ewropej biss, qisu issa l-Ewropa biss, rridu naħsbu anke fuq ir-reġjun tal-Mediterran fuq il-pajjiżi Arab ukoll għax dika hija il-vokazzjoni tagħna. Hawn fil-Mediterran twildu it-tliet reliġjonijiet monoteistiċi. Reliġjon Ludija, ir-reġ li huma il-Papa jsejħilhom l-aħwa tagħna kbar, ir-reliġjon Nisranija u r-reliġjon Mużulmana taw it-tlieta. Nagħmlu sptar li jkun Institute of Excellence, jiġifieri speċjalizzat mhux fuq il-kura tal-Morda biss, il-fejqan tal-Morda, għax din kif jgħid Don Verze jgħaġa tal-Imonti, imma anke fuq ir-riċerka u anke fuq l-università. Università Ġiġaw, għalhekk ġie magħżul post fiċi università biex nagħmlu post ta' erba' sptar ta' 450 sodda u wara jsir sptar ieħor ta' 450 sodda ħdejh, jiġifieri intu stages. Jibda l-ewwel wieħed u mbagħad jibda jinbena t-tieni wieħed biex nitgħallmu anke ċoqba. U issa Raffaele li huwa sptar tal-1500 sodda għandu il fuq minn 4,000 impjegati mxerret mad-dinja kollha llum u sptar ta' riċerka, sptar ta' kura, università privata, kien dispost mhux li jiġi jagħmel sptar għall-Maltin, imma jiġi jagħmel sptar mal-Maltin. ċerti Maltin mhux ġbitux, partikolarment il-klassi tat-tobba. U ma nafx il-klassi tat-tobba, għax naf il-maġġoranza tat-tobba kienu, imma il-klassi ta' dawk il-konsulenti li ħassew li qishom se noħdulhom xi ħaġa. U tieni ngħid anki għall-fatt li dan sptar Taljan. Dawn studjaw l-Ingilterra, xi wultaqas jitkellmu bit-Taljan, dawn intqajt magħhom. U allura għamlu oppożizzjoni. U bil-mod il-mod dell-oppożizzjoni dawk jiżidduha, jiżidduha, dawk li kienu favur ma kellhomx il-kuraġġ jitkellmu. U jitkellmu dawk li kienu kontra. Il-gvern għamel żball għaliex ma kienx jinforma biżejjed jagħti informazzjoni kemm il-proġett jiena sottomettejt biex nagħtu informa. Mhux għalissa, mhux għalissa. L-istampa minnaħa l-oħra bdiet toħloq kontroversja, din bdiet tiżdied pajjiż żgħir malajr jagħmlu vulkan u dak diġana. Sakemm fl-aħħar tela il-gvern ta' Dr. Alfred Sant wara siċċur ta' skiet saret laqgħa fejju qal m'għandniex bżonn insara fajri. F'dakil każ aċċettajna d-deċiżjoni tiegħu u dan verżi għal nagħmlu bħal San Ġwan inneħħu l-orq is-sendli infalflu t-traq u morru pajjiżi oħra. Il-ġimgħa l-oħra fetaħ żewġ sptarijiet l-Indja fejn kien preżenti Albano u ġimgħa qabel kienet preżenti wkoll dawn l-isptarijiet Sara Ferguson. Din hija l-istorja kollha. Aħna ridna nagħtu servizz. Jiena sal-lum inħoss li l-poplu Malti huwa subditu mhux ċittadin u l-poplu Malti minkejja dak kollu li jaf war il-qagħda tas-saħħa f'Malta aċċetta kollox bil-kwiet.
U għallum ukoll naslu fit-tmiem ta' programm ieħor minn din is-sensiela episodji kif stajtu tinnutaw dik l-intervista saret barra mill-istudio stana u allura forsi ma kienx ta' livell wieħed ikun jixtieqha jew inkella ta' livell ovvjament meta wieħed jaħdem fi-studio tkun ħafna u ħafna aħjar. Il-mistiden tal-programm tagħna kien Monsignor Charles Vella, personaġġ li nistgħu ngħidu li matul is-seklu 20 kien figura prominenti u forsi kien ukoll għal xi żmien ukoll figura kontroversjali. Għal dawk li jistgħu jaqraw iktar dwar l-episodji ta' Monsignor Charles Vella hemm l-autobiografija Sinjali Maltin ta' żmienna. Ovvjament hija autobiografija, ġifieri fejn fiha l-awtur ra l-episodji minn l-lenti tiegħu. Ovvjament mhux bil-fors tkun il-verżjoni korretta. Aħna ovvjament ma ħanix ngħidu li Don Charles Vella ma kienx onest mal-fatti. Sakemm nerġgħu niltaqgħu fi programm ieħor nirringrazzja lit-tekniku Pier Buġejja tal-għajnuna teknika u nerġgħu niltaqgħu bħallum tmien tiem fejn ser nitkellmu dwar suġġett ieħor, ser nitkellmu ma' personaġġ u dwar diversi episodji li huwa għandu xi jirrakkonta fil-ħajja tax-xandir. Sakemm niltaqgħu, nżemmilkom.
Għadkom kif smajtu? Episodji. Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.